God loves children.
Perëndia i do fëmijët. Ai do të gjithë fëmijët. Shpëtimtari tha: "I lini fëmijët e vegjël të vinë tek unë, sepse atyre u përket mbretëria e qejve." Fëmijët sot e gjejnë veten në trajta shumë të ndryshme dhe të ndërlikuara të familjes. Për shembull, sot dy herë më shumë fëmijë se 50 vite më parë në Shtetet Bashkuara jetojnë vetëm me një prind. Dhe ka shumë familje që janë më pak të bashkuara në dashurinë tyre për Perëndin dhe gatishmërinë për të zbatuar urdhërimet e Tij. Në këtë pështjellim shpirtëror në rritje, Ungjilli i rivendosur do të vazhdojë të mbajë standardin, idealin, modelin e Zotit. Fëmijët kanë të drejtën të lindin nga prindër brenda lidhjeve të martesës dhe të rriten nga një atë dhe një nën të cilët i nderojnë me besnikëri të plot beslidhjet e martesës. Beshorti dhe beshortja kanë një përgjegjësi solemne të duan dhe të kujdesen për njëri tjetrin dhe për fëmijët e tyre. Prindrit kanë një detyrë të shenjtë për të rritur fëmijët e tyre me dashuri dhe drejtësi, për të plotësuar nevojat e tyre fizike dhe shpirtërore dhe për të mësuar ata të duan e të shërben njëri tjetrit dhe për të zbatuar urdhrimet e Perëndisë. Ne i falenderojmë shumë prindër të mirë kudo në botë, të të gjitha besimeve, të cilët kujdesen me dashuri për fëmijët e tyre. Jemi shumë mirënjohës për familjet në Kishën e Jezu Krishtit të shenjtorëve ditëve të mëvonshme, të cilat janë të veshura me kujdesin e një ati dhe të një nëne të kthyer në besim të shpëtimtari, të cilët janë vullosur me autoritetin e priftërisë dhe që po mësojnë në familjet e tyre ta duan dhe të mirëbesojnë atit të tyre qellor dhe birit të Tij Jezu Krishtit. Lutja ime sot është për qindra mijëra fëmijë të rinj dhe të rinj në moshë madhore, të cilët nuk vinë për shkak, le të themi, të familjes jo të përkryer. Nuk flas vetëm për të rinjt që kanë përjetuar vdekjen, divorcin ose besimin e paksuar të prindërve të tyre, por gjithashtu për dhjetra mijëra të rinj dhe të reja nga kudo në botë që përqafojnë ungjillin pa një nën ose baba që vjen në kishë me ta. Këta shenjtorë të rinj të ditëve të mëvonshme hyjnë në kishë me besim të madh. Ata shpresojnë që në të ardhmen të krijojnë familjen ideale në vetë jetën e tyre. Në kohën e dur, ata bëjnë një pjesë e rëndësishme e forcës sonë misionare, e të rinjve të drejtë dhe atyre që gjunjësohen në një altar për të filluar vetë familjen e tyre. Ne do të vazhdojmë të japim mësim modelin e Zotit për familjen. Por tani me miliona dhe antarve dhe shumë lojshmërin që ne kemi me fëmijit e kishës, ne duhet jemi edhe më të kujdeshëm e të ndjeshëm. Ka raste që kultura dhe mënyra e të folurit në kishën ton është unike. Fëmijët e fillores nuk do të pushojnë sekunduari. Familjet mund të jenë së bashku për gjithmonë, por kur ata këndojnë jam i lumtur që babi vjen në shtëpi ose me mamin dhe babin që udhëtojnë më tregojnë, jo të gjithë fëmijët do të këndojnë rreth familjeve të tyre. Mikesha jon, Betty, tregoi për një provojë në kishë kur ajo ishte 10 vjeç. Ajo tha, mësuesi jon po shpjegonte një mësim rreth martesës në tempull. Ajo më pyeti veçanërisht mua, Betty, prindrit të tu nuk janë të martuar në tempull, apo ja? Mësuesja dhe pjesa tjetër e klasës e dinin përgjigjen. Mësuesja e vazhdoi shpjegimin dhe Betty përfituroi më të keqen, sikur nuk kishte më shpresë për ato se familjen e saj. Betty tha, kalova shumë net duke qarë. Kur pata probleme me zemrën dy vite më vonë dhe mendova se do të vdisja, më kapi paniku duke menduar se do të isha vetëm përgjithmonë. Miku im Leaf i vinte në kishë vetëm. Njëherë, kur ishte në fillore, ati u kërkua të jepte një bisedë të shkurtër. Ai nuk e kishte as mamin as babi në kishë që të qëndronin për krahët tij dhe të ndihmonin nëse harronte atë që duhej thoshte. Lifti ishte i tmerruar. Në vend që ta linte veten të turpërojë, ai qëndroi larg kishës për disa muaj. Jezusi, pasi thirri një fëmijë të vogël pranë vetes, e vuri në mes tyre dhe tha se kushdo që e pranon një fëmijë të vogël së ky në emrin tim, më pranon mua. Këta fëmijë dhe të rinj janë bekuar me zemra besuese dhe dhurata shpirtërore. Lifi më tha mua, e dija mirë në fshetësinë e mendësimi se Perëndia ishte ati im dhe se ai më njihte dhe më donte. Mikesha jon Veronika tha, ndërsa mësoja parimet e Ungjillit dhe studioja librin e Mormonit, më dukej sikur po kujtoja gjërat që tashmë i dija, por që i kisha haruar. Mikesha jon Zuleika vjen nga Alegreti në Brazil. Megjithse në familjen e saj nuk ishin besimtar, në moshën 12 vjeçë Zuleika filloi të lexonte Biblën dhe të shkonte në kisha vendore duke kërkuar të dinte më shumë për Perëndin. Me lejen e guruese të prindërve të saj, ajo studiuar me misionarët, mori dëshmi dhe u pagzua. Zuleika më tha, gjatë diskutimeve mua mu tregua një fotografi e tempullit të Sot Lojku dhe më than për ordinancat vullosëse. Që për e ati momenti, unë pa da dëshiren që një dit të hyja në shtëpin e Zotit dhe të kisha një familje të përjetëshme. Ndërse situata e një fëmije në tokë mund të mos jetë ideale, ADN-ja shpirtërore e një fëmije është e përkryer, sepse identiteti i vërtet është një bir apo bie Perëndis. Presidenti Monson ka thënë, ndihmojë një fëmijë të Perëndis ta kuptojnë atë që është e çiltër dhe e rëndësishme në këtë jetë. Ndihmojeni ata të zhvillojnë forcën për të zgjedhur shtigje që do t'i mbajnë ata të mbrojtur në udhën drejt jetës së përjetshme. Le t'i hapim krahët dhe zemrat tona pak më shumë. Këta të rinj ka nevojë për kohën tonë dhe dëshminë tonë. Brandoni, i cili u bashkua në kishën në Colorado në shkollë të mesme, më tregoi para ta që e shtrin dorën si për para dhe pas pagëzimit të tij. Ai tha, isha në shtëpitë e familjeve që jetonin ungjillin. Kjo më tregoi një standard që unë ndjeva se mund ta kisha në vetë familjen time. Veronika, e lindur në Hollandë, frekuentonte të njëjtën shkollë me vajzën time, Kristenin, kur ne jetonim në Gjermani. Veronika vuri re se studentët që ishin antar të kishës, kishin një dritë për rreth tyre. Arrita të kuptoj se drita vinte nga besimi i tyre në Jezu Krisht dhe të jetuarit e mësimeve të ti. Miku i Maxi u pagzua në moshën 8 vjeqë. Baba i ti nuk ishte antari asnjë kishe dhe Maxi mund të shkonte ose jo në kishë. Kur ishte adoleshent, pasi nuk mori pjesë për disa muaj, Maxi pati ndjenjën se duhej të kthehej në kishë dhe një mëngjes të diele vendosi që të kthehej. Por vendosmëria e tij u dobësua ndërsa i u afrua derës kryesore të kishës, pati një shtrëngim në stomak. Atje, duke qëndruar te dera, ishte peshkopi i ri. Maxi nuk e njihte atë dhe u ndjej i sigurt se as peshkopi nuk e njihte Maxin. Teksa Maxi u afrua, fytyra peshkopit u lumturua dhe ai zgjati dorën dhe i tha, Max, sa mirë që po të shoh. Kur i foli ato fjalë, tha Maxi, më mbuloi një ndjenjë ngrohtë dhe dija se kisha bërë gjën e dur. Të diturit e emrit e dikujt mund të sjellë një ndryshim. Dhe Jezusi urdhëroi që të silleshin fëmijët e tyre të vegjël tek ai, dhe ai i mori fëmijët e tyre të vegjël një nga një, dhe i bekoi dhe u luta atit për ta. Dhe pasi e bëri këtë gjë, ai qau përsëri. Me kërkesën e prindërve shumë të rinj që duan ungjillin, presin me vite deri sa të pagzohen. Prindrit e Emilis u divorcuan kur ajo ishte fëmijë dhe nuk e mori lehen për të pagzuar deri sa mbushi 15 vjeç. Mikesha jon Emili flet plot gjallëri për një udhëse të trejave që gjithmonë i zgjatë dorën dhe ndihmonte për të forcuar dëshminë e saj. Coltoni dhe Prestoni janë adoleshentë që jetojnë në Utah. Prindrit e tyre janë të divorcuar dhe ata nuk e kanë marrë lehen për të pagzuar. Edhe pse nuk mund ta shpërndajnë sakramentin, ata e sjellin bukën çdo javë. Edhe pse nuk mund të hyjnë në tempull për të bërë pagëzime me të rinjt, kur lagja e tyre shkon në tempull, të dy vëllezërit gjejnë emrat e familjes te qendra e historisë familjare ngjitur. Faktori që ndikon më shumë për të ndihmuar rinin ton të ndihet e përfshirë janë të rinjë të tjerë të drejtë. E mbyll me shëmbullin e një mikeshe të re, dikë që ne e takuam disa javën parë, ndërsa po vizitonim misionin e Lukasës në Zambia. Plaku Joseph Zengoba është nga Uganda, baba e tij vdiq kur ai ishte 7 vjeç. Në moshën 9 vjeç, duke qenë se nëna dhe të afërmit e tij nuk ishin në gjendje të kujdeseshin për të, ai duhej të kujdesej vetë për veten e tij. Në moshën 12 vjeç, ai u takua me misionar dhe u pagzua. Joseph më tregoi për ditën e tij të parë në kishë. Pas mbledhjes së sakramentit, mendova se ishte koha të shkoja në shtëpi. Por misionarët më njohën me Joshua Walusimbin. Joshua më tha se ai do të ishte shoku im dhe më zgjati një libër të këngëve të fëmijëve që të mos shkoja duar bosh në klasën e fillores. Në fillore, Joshua vendosi një karrige më tepër pranë të shtëpis. Presidenti e fillores mëftoi të dilja përpara klasës dhe i kërkoi fillores që të këndonte për mua. Fëmijë i Perëndis jam. Unë ndjeva shumë i veçantë, tha Josefi. Presidenti derës e qoj Josefin të familja Pierre Mungoza dhe ajo bë shtëpia e ti për 4 vitet e ardhshme. 8 vite më vonë, kur plaku Joseph Sengoba filloj mision e ti, për qudin e ti trajnusi ishte plaku Joshua Walusimbi. Djali që e bërë atë të ndjej ka që mirë pritur në ditën e parë në fillore. Dhe presidenti i ti misionit, a ishtë presidenti Leif Erikson, djali i vogël i cili qëndroj larg fillores sepse ishte i tmeruar të jepte një bisedë.
God loves his children.
Perëndia i do fëmijët e tij. Kur unë dhe Kathy ishim në Afrikë disa javë më parë, ne vizituam Mubji Mai në Republikën Demokratike të Kongos. Për shkak se kisha nuk ishte mjaft e madhe për 2000 antarët, ne u mblodhëm për jashta në nënbulesa të mëdha plastike të mbështetura në shkopinj bambuje. Kur filloi mbledhja, ne mund të shikonim dyzina fëmijësh që po na vështronin, duke u kacavier të shufrat jashtë gardit për metali që rrethonin pronën. Kathy përshpëriti me qetësi, Neil, a nuk mendon se duhet t'i ftosh fëmijët të hyjnë brenda? Ju afrova presidentit të distriktit, Kalonji, që ishte në podium dhe pyeta nëse do t'i ftonte fëmijët jashtë gardit që të vinin të bashkoheshin me ne. Për çudin time, me ftesë të presidentit Kalonji, fëmijët jo vetëm që erdhen, por erdhen duke vrapuar më shumë se 50, ndoshta 100, disa me veshje të leckosura dhe këmbë zbathur, por të gjithë me buzëqeshje të bukura dhe fytyrat e emocionuara. U preka thellë nga kjo përvojë dhe pasha të si një simbol të nevojës sonë për të shtrirë dorën të rinjve që ndjen të vetmuar, të lënë prapa ose jashtë gardhit. Le të mendojmë për ta, le të i mirëpresim ata, le të i përqafojmë ata dhe të bëjmë gjithçka që mundemi për ta forcuar dashurinë e tyre për shpëtimtarin. Jezus i tha, ai që pranon një fëmijë si ky në emrin tim, më pranon mua. Në emër të Jezu Krishtit, amen.